Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku litewskim.
Kalba Lenkijos lietuviai.
Labas rytas, mėly radio klausytojai. Jūs sveikina Rūta Burdinaitė, o jūsų dėmesiu laida Kalba Lenkijos lietuviai. Šiandien kalbėsime ir apie poeziją, ir apie istoriją, bet, kaip teigia Punsko valsčiaus sekretorius Jonas Vaičiulis, svarbiausia – pasirūpinti mūsų gyventojų saugumu. Pastaruoju metu Punske surengti du šiam tikslui skirti susitikimai.
Kaip? Svarbus dalykas yra gyventojų sveikata, taip pat yra ir saugumas labai svarbus ir jau šiandien antrą kartą buvo susitikimas su policija, pirmą kartą tai buvo policija, kiek žinau, girininkas buvo, sanitarnės tarnybos, nu man neteko dalyvauti, bet kai girdėjau, tai buvo labai įdomu ir vis dėl saugumo, dėl įvairių internetinių įsibrovimų, kas kart jų daugiau yra, taip pat ir kaip judėti ir su dviračiais ir taip toliau ir iš tikrųjų čia labai svarbu. Mes atrodo viską žinom, bet daug nežinom. Taip pat buvo sanitarnės tarnybos, tai onkologinės ligos buvo, nu, girdininkas, kuris mažiausiai turėjo laiko, bet kiek žinau, labai buvo įdomu, kadangi kalbėjo apie erkes, grybus nuodingus, nu ir visos kitas grėsmės miškenos. Miškas iš tikrųjų yra žmogui labai geras, palankus, didelė trauka į mišką yra, bet yra daug ir pavojų. Nu ir dėl girdininko, tai mes taip sutarėme, kad čia visus kviečiam į mūsų biblioteka. Lapkričio 17 dieną, 11 valandą, tai yra pirmadienis, visus kviečiam kuo daugiausiai ateiti, nes kiek žinau, tai labai įdomi paskaita bus, taip kad visus kuo daugiausiai kviečiame. Nu ir šiandieną aš truputį dalyvavau tam susitikime, nu truputį mažiau žmonių buvo, apie 20 gal, bet visieną, kiek sakė žmonės, labai įdomu buvo, kad iš vis tokį susitikimas yra su policija. Čia buvo iš policijos atvažiavę trys į Seinų, nu ir mūsų policininkas Jurgis Stankevičius. Nu ir aptarė tokius gana įdomius dalykus, kokie yra kitos grėsmės, ne tik internetas, bet ir įvairūs apgavikai, kurie visur važinėja ir jie stebi visą laiką žmonės, kuriuos galima apgauti. Dar tokį planuosime susitikimą padaryti kitais metais apie kovo mėnesį, tada gal pasikviesim daugiau žmonių, nes nu, šiandien geras oras tai per daug nebuvo, bet visgi kas kar daugiau yra neaiškumų, yra neramus, aš pasakyčiau, laikai, žmonės yra pavargę daug, iš viso visko dedas ir dėl to įvairių dalykų atitinka. Na ir taip nutarėm, kad savivaldybė užpirks marškinėlį su atšvaitais, kurie dalyvavo, tai šiandieną visiems kiekvienam davėm, nu, kad kiekvienas važinėtų, vaikščiotų, yra dabar ruduo ir iš tikrųjų daug žmonių eina be jokų atšvaitų ir nelabai saugu yra, ypatingai vyresni žmonės. Na ir taip vienu žodžiu darysim, kad kuo daugiausiai atkreiptų į tai dėmesį.
Tai ar čia į vyresnių žmonės ir nukreipti šitie mokymai, šitie susitikimai, nes taip vidury dienos darbo valandom ir darbo dienom.
Čia ne visi galėjo ateiti, bet čia buvo toks pasiūlymas policijos, kad dienos metu, nu ir daugumoje atėjo pensininkai, praktiškai visi pensininkai atėjo. Gal juos daugiausia liečiai, tur daugiausia laiko ir vaikščioja. Nu, dar, kaip sakiau, kovo mėnesį padarysime, tai gal bus daugiau laiko žmonėms, dar nebus darbų ūkyje, tai ateis daugiau ir kurie susipažins su visom grėsmėm. Visų pirma yra policijos iniciatyva, bet su pagalba savivaldybės, nu ir mes norėjom, kad būtų tai, nes čia, kaip sakiau, yra mūsų gyventojų saugumas yra. Ir žmonės dar, kaip kalbėjau, tai sako, būtų dar gerai platesniai visuomeniai susitikti, nes gyvenam tokia vieta, yra pasienys, visokie perdinė, mes va, čia su pasieniečiais kalbam, tai sakė, visaip yra, kad tai visgi ir perdinė, žmonės visokie čia važinėja ir niekad per daug saugumo.
Jeigu kalbam apie gyventojų saugumą, buvo kalba, kad čia net ir, sakykime, tokį karo grėsmį reikia būti pasiruošusiam arba bent jau susipažinti su tuo, kaip pasiruošti. Ar kažkas daroma varščiui, ten buvo kalba apie kokius vandens rezervuarus, apie generatorus, apie knygeles ar kažką ten informacinės.
Kas kar daugiau ir mes turime apmokymų, susitikimų ir ar dabar gal važuoju į Palenkės vaivadijos įstaigą, bus apmokymai, taip pat mes organizuosim apmokymus kaimo seniūnams, tarybos narams ir visiems darbuotojams. Mes taip skaičiuojame apie 70 žmonių ir gal šį mėnesį tas įvyks. Norim apmokyti. Aišku, visada reikia ruoštis blogiausiam, bet aš manau, kad gal prie blogiausio nepraeis. Turėkime vilti, kad prie to nepraeis, bet ruoštis reikia. Nu, aišku, ir nebūtinai dėl karo, bet visien ar kokia situacija ekstremali, ar tai didelių vėjų ar liūtis. Tai mes matom, kas kart tokių daugiau yra. Ir reikia gyventi, kad būtų susipažinę, žinotų, kur kreiptis. Taip, kad pamažai darysim viską, kiek mums leis lėšos. O dėl tų pirkimų, tai jie bus nupirkti. Bet tie, kas yra planuota, nu ir čia nieks nežino, kaip bus.
Šiais metais Punske vykusiame rudens literatūrinių skaitimų susitikime dalyvavo ir jų pradininkas poetas Vladas Braziūnas. Tokie rudens susitikimai su proza ir poezija vyksta ir Lietuvoje.
Yra poetinis Druskininkų ruduo. Tai čia irgi poezijos didelė šventė prasidėjusi. Dabar jau aš nebeatsimenu kelintą dieną, bet tai yra jau ar ne 35, kažkas jau šitokie skaičiai. Tai vyksta ir poezijos pavasaris, ir poetinis Druskininkų ruduo yra didieji festivaliai, didžiosios šventės, yra abu tarptautiniai yra ir turi savo tarptautinį prestižą. Čia Punske labai gražu irgi va šitie skaitimai. Svarbiausia, kad yra nepertraukiama tradicija. Nu, faktiškai nepertraukiama. Ten gali kartais atsitikti, kas nors visus mus namie uždaro kokią epidemiją. Nu, čia niekur nuo to nedingsi. Bet šiaip tas visa tradicija, visas gražus nusiteikimas, besikeičianti žmonės labai įvairūs, kiekvienais metais vis kokia nors sava tema yra. Tas man labai patinka.
Ir reikalingi tokie susitikimai. Man atrodo, poezija taip jau visiškai iš mados neišeina, kaip knygų skaitimas. Pavyzdžiui.
Poezijos vis dėlto ir skaitimas neišeina iš mados. Man kartais atrodo, irgi pagauna tokios nuotaikos, kad va čia viskas kaip čia, bet paskui žiūri, kad lyg ir iš nieko, kiek pridyksta poezijoje gražaus jaunimo. Atrodo, iš kur jie? Lyg ir nėra tokių sąlygų, kad būtų visuotinis tenai koks nors užsidegimas ar ką, ir nebūtinai mokykloje susidomi, bet vis tiek susidomi ir patys, neaišku, iš kokios dirvos išauga gražus daigas ir žiūrėk, skleidžiasi tikri kūrėjai.
Būt iš gražios sielos, iš jautros sielos.
Tai va tas ir yra, kad ji neužgesinama ta graži siela ir ji veržiasi.
Na, jūs Punske dažnas svečias, jau net aš labai neįsidėmiu žmonių veidų, bet aš jūs jau pažįstu. Ir Krasnagrūdoj tenka dažnai jūs sutikti ir čia Punske pas jūs šventėse. Kažkaip taip pamėgot mūsų kraštą, ar taip netyčia pasitaiko, kad vis atvyksta?
Nu, man čia gera, žinot, pirmiausia, aš būdamas pasvalietis, šiaurietis, atradau Dzūkiją studijų metais. Buvau Vilniaus universiteto kraštotyrininkų Ramuvos net vienas iš steigėjų ir tai žiūrų ansamblis garsusis, dabar žinoma šiek tiek kartais praskysta, kartais kitos kartos ateina į pagalbas, visos šeimos, jau ir anūkai dainuoja tų žmonių, kur mes tada atradom. Tai užbūrė tada šitos dainos, ansamblis tai, nu, sako, kad tenai mes jį sukūrėm ir panašiai, nereikėjo nieko ten kur, ten dainuojant patys kaimai dar buvo ir reikėjo nebent tik tai, kaip ir visiems žmonėms, labai brangios jų jaunystės dainos, kokios nors modernesnės ir panašiai, o mums jau kaip ir tam tikriems specialistams tautosakos jau norėjosi to senojo klodo. Jo ne visur yra, Dzūkijoje pilna buvo dar. Tai mes vos pakoreguodavom tik tai švelniai pasakydami, nu, kad gal šito nereikia, gal va tą padainuokit tenai ir panašiai. Repertuarą šiek tiek pajudindami. Ir aš tenai praleisdavau, paskui užrašinėdamas tautosaką, jau vaikštinėdamas po kaimus, turėjau vos ne kiekvienam kaime savo tokius žmonės, kurie neskaitant amžiaus, vis tiek aš laikiau juos savo draugais. Tegul jam būna metų, kiek man dabar, aš buvau studenčiokas, bet man čia gerai praleisdavo ištisą savaitęs pas tokią Malviną Česnulienę, paskui marda save Pazalanską didyje. Man jis buvo Petrukas, dėdė Petrukas, oi, kiek irgi pas jį būta ir išnekėta ir įrašyta. O paskui aš atradau, kad čiagi ta pati Dzūkija. Pirmą kartą aš atvažiavau su poezijos pavasarį dar, kai buvo siena, kai buvo pasieniečiai jau visai išskydę, nebežinojo ką daryti, rusiukai pasieniečiai. Ir mes taip laisvai atvažiavom ir sugrįžom. Nu, žinoma, čia buvo ir suderinimo visokio ten iš ankstinio, bet va tada man atsivėrė akis, kad čia yra, nu, matosi spigliuotos vielos nuo kalvelių, bet čia yra ta pati Dzūkija, tie patys žmonės. Skirtumas tik toks, kad nepaveikti kolchozų. Va šitas buvo baisiai man nuostabu. Tegul ir jum atrodė, kad jūs čia baisiai nelaisvi. Nu, bet nebuvo šitų kolchozo kaip lagerio kažkokio, kur už dyką dirbt žmogus privalo savo žemę atidavęs, savo gyvulius atidavęs. Tai čia kažkokios dar tokios tikresnės Lietuvos net atradai, negu kad vėl tenai grįžti už tos sienos ir truputį kitas gyvenimas buvo. Tai va šitas liko kažkoks toks ir tų laisvesnių žmonių ir begalinio draugiškumo jausmas. Nes tas pats dzūkiškas charakteris, pilnas gerumo. Ir visada jautiesi šį čia, kaip atvažiavęs, nu, net jei to žmogaus ir nepažįsti ar panašiai, bet jautiesi, kaip lyg seniai būtum jį matęs ir čia tavo žmogus. Nu ir pažįstamų yra, žinoma, dabar jau per šitiek laiko ir pažįstamų yra. Ir labai, labai gera klausytis jūsų šnekos. Nu, jie iš tikrųjų yra, tęsiasi tas gražus dzūkavimas, nu, jis mano širdy yra.
Bet jūs savo kūryboje šiandien visi čia dzūkavo, o jūs savo tarmę turite.
Nu tai aš taip, aš savo tarmę kitą turiu. Aš jau buvo laikas, kai aš dzūkiškai šnekėdavau. Ten ilgai tuose mano minėtuose kaimuose pabuvęs. Bet paskui vis tiek, nu, vienas daiktas, kad rečiau benuvežiuodavau, kitas daiktas atėjo tas supratimas, kad tarmės, kita tarmės, nu jis gyvendamas labai ilgai gali čia tik tai pramokti. Bet ir tai neišmok. Nes tarmės intonacija, šitas visas dzūkiškas dainingas, nu jis įgimtas, įgimtas yra, čia nepakartosi. Mano tarmės irgi dzūkas atvažiavęs nepakartotų. Čia yra tas tarmių grožis, kad kiekviena tarmė yra vis kitokia.
Jūs daug bendraujat ir ten Krasnogrūdoj su lenkų rašytojais, poetais, vertėjais, tai irgi kažkaip bendrą kalbą surandat.
Na tai literatūros žmonės visada tą bendrą kalbą suranda. Pirmas dalykas tai yra abipusis suinteresuotumas. Domėtis vienas kito kūrybą ir domėtis ne šiaip, o labai detaliai, sakysiu, mūsų tenais seminarai vertimų vyksta, kur bendrai aptarinėjam kiekvieną žodelį, ieškom ten ar tokia prasmė čia gali būti ir panašiai ir panašiai. Vienas daiktas, kitas daiktas. Per tuos Krasnogrūdos šitos seimelius išėjo, aš negaliu dabar pasakyti skaičiaus, bet jau tikrai 14 ar daugiau knygų lietuvių poezijos. Ir kasmet išėjo, ir dažniausiai ne po vieną, kur anksčiau prieš tai būdavo įvykis, jeigu lietuviška knyga pasirodė Lenkijoje. Ir nebūtinai toj leidykloj, jau nebespėtų tą leidyklą jų leisti ir eina per kitas leidyklas. Jau yra išugdytas didžiulis būrys puikių vertėjų, kurie kartu su patyrusiais, su universiteto tenai Varšuvos baltistais, jau atvažiuoja jų studentai. Ir dabar jau ne pirma karta šitų studentų. Ir jie kartu dirba kaip lygiaverčiai vertėjai. Tai yra, nu, jaučiasi bent jau taip, kad jie yra vieno kolektyvo žmonės ir labai gražiai viens iš kito semiasi to supratimo apie poeziją ir panašiai. Tai ten irgi reikalingas šitoksai daiktas.
Thank you.
Lapkričio 7 dieną su įdomia paskaita į Punską atvyko daug kam pažįstamas marijampolietis Gintaras Kamaročius. Jis kalbėjo apie iškiliausią Sūduvos vadą Skomantą jaunesnį, jo 800-osioms gimimo metinėms paminėti.
800 metų vienu lietuvių Sūduvių, sakysim, etninės grupės lietuvių veikėjų Skomantas jaunesnysis, kuris priėmė tam tikrus istorinius sprendimus, kad stabdytų tą stačiatikių ortodoksų bažnyčios ėjimą į vakarus nuo Vilniaus, nuo Gardino ir kad išsaugotų daugumą Sūduvos krašto ir, sakysim, kitų etninių grupių žmonių, kad jie nebūtų sutraiškyti tarp katalikų kryžiuočių ordinų ir stačiatikių arba ortodoksų ordinų drįšiau teikti toje mėsmalyje, kai jie tarpusavį aiškinusi santykius, kas užvaldys likusią nekrikščionišką šiaurinės Europos dalį. Tai Skomantas jaunesnysis, geras Skomanto, jeigu taip sakysim, vyresniojo sūnus ir mokinys, karo vadas, žinys, žiniuonis ir tuo pačiu gerai spėjęs ateitį žmogus, iš pradžių daug metų karėvė su kryžiuočių ordinu, su lenkiškais kunigaikščiais ir rusėniškaisiais kunigaikščiais, visgi pamatęs didžiulę kainą ir žmogiškosios bendruomenės naikinimo mašiną, suprato, kad reikia pirm sprendimą ir įsijungti į bendradarbiavimą su kažkuria tai viena iš tų dviejų, o ne paukot žmonės tame dviejų didžiulių globalių jėgų, kaip sakoma, na, tiesiog žudyme arba terore. Ir matydamas Mindaugo ir Mindaugo sūnų žudymus, kuriuos atliko stačiatikių bažnyčios struktūra, tiek Mindaugą, tiek tą patį Vaišvilką, tiek tą patį Švarną, tiek Traidenį, tiek Treniotą ir prieš visus kitus, kiek buvo imtasi teroro, jis matomai dėl to priėmė sprendimą, kad eina į bendradarbėjimą su kryžiuočių ordinu, su Romos imperijos ta vakarinė Europos dalimi ir būtent ten nuveda dalį savo žmonių, išsaugodamas, kaip minėjau, jų gyvybę. Taip buvo tam tikra problema atsižadėti senųjų įsitikinimų, paukot dalį senojo kulto, senosios kultūros pastatų, statinių ir simbolikos, bet jis priėmė sprendimą, kad geriau išsaugoti gyvą žmogų ir gyvą bendruomenę ir tą pačią lietuvių kalbą su visa kultūra, nei padaryti didžiulę pilėnų akciją. Tai šitoj vietoj, nors jis Lietuvos istorijoje buvo žeminamas kaip tam tikras išdavikas, aš manau, kad jis pasielgė pragmatiškiau nei Pilėnų margiris, kuris sudegino savo bendruomenę ir pats žuvų. Tai šito atvykimo ir paskaitos tikslas yra paskatinti Punsko bendruomenę ir Marijampolės ir visas kitas, kur aš vykstu ir kalbu, kad mes turime matyti žmonės, kurie atliko labai skausmingas, bet būtinas operacijas mūsų tautai. Jis išsaugojo mūsų žmonės ir išsaugojo Lietuvą tose ribose, kur šiandien dienai mes turime Europos Sąjungos rytinė siena ir Maskvos zonos vakarinė siena. Tai yra siena, kuri praktiškai buvo nustatyta tame 13 amžiuje, būtent tais Skomantų ir jo partnerių bendražygių sprendimais. Tai yra labai labai 700-800 metų siekiantis žvilgsnis į priekį ir jis drįščiau sakyti, kad pasiteisino su kaupu. Kitu atveju, jeigu stačiatikiai būtų žygėvę toliau nei Vilnius, mes būtume turėję stačiatikių Klaipėdą, stačiatikių Karaliaučių, stačiatikių Varšuvą, Krokuvą ir visas kitas. Ir šiandien Europos Sąjunga būtų į vakarus, sakysim, nuo Krokuvos arba nuo Poznanys. Tai va štai tų žmonių dėka Lenkijos bendruomenėje tame tarpe turėtų padėkoti jiem, kad šitas žygis ir, kaip sakoma, tas brutalumas būtų sustabdytas ten, kuris buvo sustabdytas. Žinoma, istorija paskui rodo, kad dalis tų teritorijų pagrįžo atgal į mūsų įtako zoną, į Vatikano įtako zoną, bet tai jau buvo tik tai smulkmeniški pasistumdymai, o siena nustatyta ir jinai yra čia.
Nežinau, ar Skomantas susijęs kiek su Šiurpilių piliakalniu, nes ten, aišku, Šiurpa pagrindinis, bet ten ir kiti minimi, tai kur jo pėdsakai yra, sakykime, kur galima rasti dabar. Ar kaip aplankyti jo buvimo vietos.
Skomanto gimtinė visuotiniu sutarimu yra laikoma Elko rajone Kalinavo valsčiuje prie Skomantų ežero. Vienas iš trijų piliekalnių, tikėtina, kad vidurinysis labiau į rytus, kad ten yra jo gimtinė. Didieji Skomantai apie 40 km į vakarus galėjo būti antroji įtvirtinta šeimos stiprioji pilis, bet noriu pabrėžti, kad tais laikais, iki krikščioniškaisiais laikais, visa Sūduvių bendruomenė išrinkdavo kaimų seniūnus, atstovus, kurie suvažiuodavo į genties tarybą. Tos genties tarybos vadai suvažiuodavo į visos Lietuvos Krivių valdomą tarybą ir jie ten bendrai rinkdavosi. Širpilio piliakalnis buvo vienas iš tų, kuris turėjo tam tikrą balsą, išsirenkat, kuris žmogus bus Sūduvių karo vadu. Ir tai, kad Skomantas, iš pradžių tėvas, o paskui Skomantas jaunesnysis buvo pasirinktas Sūduvių karo vadu, už tai turėjo balsuoti ir Širpilių apylinkėse, ir to paties Elko apylinkės, ir, sakysim, šiandieninio Vengoževo Unguros apylinkės, ir Pajevonio, ar Kauno, ar Birštono, ar iki Trakų, kaip spėjama, kad Sūduvos ta erdvė buvo iki pat Trakų, Trakų kunigaikštystė pirmoji, ir, sakysim, iki pat Bugo, iki pat Drohičino, tai buvo ta erdvė, kuri buvo vadinama Sūduvių vardu arba sūduviškos lietuviškos kultūros erdvė. Tai visi šitie žmonės iki to krikščioniškojų atėjimo, iki 8 plius minus amžiaus tikrai, būdami šitoje erdvėje, visi vienas su kitu bendravo, nėra jokių žinių, kad jie būtų plėšę žudė vieni kitus.
Buvo paminėtos dar kelios vietos surištos su Skomanto gyvenvietė, gal palaidojimo vieta.
Tai po to, kai Skomantas priėmė sprendimą, kad jis likusią Lietuvos, nekrikščioniškos Lietuvos dalį jungia prie kryžiuočių ordino, jis pasitraukė į vakarines dalis, į šiandieninę lenkiškai vadinamą Kantitai vietovę ir apylinkis aplinkyje, Stablaukis, toksai Steino, dvaras sodyba vietovės, į tas teritorijas jis pasitraukė ir ten du iš jo sūnų pradėjo kurti savo naujus gyvenimus. Jis dar vėliau kaip karo vadas, kaip kariškis tarnavo Balgos pilies įguloje, Balga ant Aismarių kranto, šiandienį Karaliaučiaus teritoriją, ir jis toje pilyje mirė, bet palaidotas būtent tame Kantyčių, sakysim, krašte, ten, kur dabar stovė Kantyčių arba Kanditai vietovės bažnyčia, būtent ta bažnyčia pastatyta ant senojo Alkakalnio ir kaip spėjama, kad būtent to Alkakalnio šlaite ir buvo palaidotas Skomantas jaunesnysis. Kūrybėje reikia pasidžiaugti, padėkoti, kad vietiniai bendruomeniai tiek lietuviškų šaknų, tiek baltarusiškų šaknų turintys save dalinai lenkais, dalinai kitų tautybių kilmės žmonės, tenai sukūrė stendus, pastatinė paminklinius akmenis, sukūrė turistinius maršrutus ir Herkui Mantui ir Skomantui jaunesnėjam atminti. Tai rodo, kad įvairių šalių žmonės gali įsijungti į mūsų kultūros puoselėjimą. Malonu tai, kad šito krašto žmonės tai padarė pirma to, kai oficialiai Lietuvos Respublikos atstovai to paprašė arba paskatino tai daryti. Mes tiesiog nuvykom į vietas, kur Skomantas jau žinomas, kur Herkus Mantas jau žinomas ir kur lietuvių kultūra yra pakankamai stipriai gerbiama.
Kiek žinau, pats labai įsigilinęs ir į Donelaičio, sakykim, laikus ir į gilesnę tą dar senesnę istoriją. Kodėl svarbu pačiam pažinti ir mokyti kitus, pasakyti kitiems ir pažinot savo praeitį?
Mes vienas kitą pažįstam pagal vardą ir pavardę. Ir kiekvienas pažįstamas žmogus asocijuojasi su tam tikrais prisiminimais. Yra žmonės, su kuriais reikia pasirašyti sutartį. Yra žmonės, su kuriais reikia pasirašyti notarų tvirtinamą sutartį. Yra žmonės, kurie sukerta rankomis, nes žino, kad šitas žmogus yra toksai. Jeigu mes žinome tam tikrus stereotipus apie tam tikras tautas ir kitos tautos žinome tam tikrus stereotipus apie lietuvius, man norisi, kad mūsų bendruomeniai, mūsų tautos žmonės, mūsų kaimynai, mūsų krašto žmonės nebijotų didžiuotis savo kilme, savo kultūrą ir jie pristatydami kitataučiams truputėlį pasikelti tam tikrą savo savivertę. Ir kaimynų ir tolimų tautų akivaizdui visgi parodyti tą tikrąją kultūrą, kurią mes nešime į Europą. Ir keletą tūkstančių metų mes tą darėme ir dabar sėkmingai galėtume tęsti, nes ir kitų užsienio šalių žmonės, istorikai, mokslininkai sako, kad dalis Europos kultūros, ypač pietų Europos kultūroje, susijusi su Letos kultu, su Saulės dievo Apolono ir Mėnulio dievo arba deivės Artemidės kultūra, kad tai yra atėję iš šiaurinių kraštų. Ir mes tai turim išnaudoti ir turizmui, ir kultūrai, ir ekonomikai, ir savo pačių tapatybės stiprinimui. Gintaras Kamaročius, istorikas, tyrėjas, inžinierius, Sūduvos regiono tarybos pirmininkas. Ir tame tarpe Kristijono Donelaičio draugijos pirmininkas.
Baigdami mūsų laidą primename, kad šiandien 14:30 Seinų lietuvių namuose vyks mūsų krašto mirusiųjų minėjimas vėlinių koncertas, pavadintas Lapkritis jau seka nukritusių lapų legenda. Ačiū visiems uždėmesį ir sudie iki kitų susitikimų.